Arratsaldeon guztioi, hau aizirimola da, hezkuntza formala eta hezkuntza esformalaren zirimola. Astero bezala, ordu erdiko saioa arintzera gatozkizue. Aiaraldea irratiaren bidez, internet bidez entzungai duzue saio hau, Aiaraldea FM loturaren bidez. Eta nola ez, ba, Urtzintza Eskolak ekoiztutako saioa denez gero, urtzintzaeskola.org ere topatuko gaituzue. Gaurko saioa 11garrena izango da. Eta anistasun funtzionalari eskainitako saio izango da. Eta horretarako zer ekarriko dugun gure artera, ba, ikasin topatutako artikulu interesgarrien fusio txiki bat. Eta nola ez, ba, Urtzintza Eskolak duela gutxi, pasadan astean bukatu zuen heziketa premia bereziak astialdian ikastaroa, eta horren berri ere ekarriko digute Amagoia Osinalde eta Saioa Odiagak. Anistasun funtzionalaren deskribapena jarri eta ideia asko etorri zaizkigu sarera papatean. Baina narrantzan ibili ostean, ba, adierazgarrie iruditu zaidan testutxo bat ekarri nahi izan dizuegu airera. Eskola inklusiboaren inguruan aritu ziren ikasiko erreportaje batean, elkarrizketa batean, Ana Casas eta Leire Tarretxe. Eta honekin eman zioten sarrera elkarrizketa interesgarri bati. Ez da autista, Mikel da. Umea da, ikaslea da, eta ume den neurrian premiak ditu. Hortik datoz desgaitasun eta gabezia guztiak. Zer da normala izatea? Hori ze galdetzen dute Ana Casasek eta Leire Darretxek urren ezurren Deustuko eta EHUko unibertsitateko irakasleek. eskola inklusiboari buruz ikastaroak ematen dituztenean. Eta ez dute normaltasunaren definizio esanguratsu, funtzional eta bakar edo baliagarriarik jaso. Normala baita, desberdina izatea. Horregatik, lehenik eta behin, anistasunaren argazki bat egin behar dela diote. Eta argazki horretan, desgaitasunak, jatorri ugaritasunak, genero desberdintasunak eta beste hainbat alderdi sartuko lirateke. Horren ondoren, argazki horri begiratzeko betaurrekoak garbitu edo aldatu egin behar ditugula diote. Horrela etiketak kendu edo alboratu ondoren, ume bakoitzaren gana gerturatuz erantzuna ahal izango diote irakasleek, hezitzaileek, gurasoek, beren geletako edo inguruko anistazunari. Tira bat estutxo honekin, eman nahi izan diogu gaurkoan sarrera, urrengo artikuluari. Nerea Agirrek pedagogiaren atalean utzitako hausnarketa bat ekarri dugu gurera, Aizirimolara. Aur guztientzako aukera berdinen alde. Hala dio Nere Agirrek. Anistasunaren adierazpideek ezberdindu eta bereizi egiten gaituzte. Baina zer da guztiok berdintzen edo lotzen gaituena? Ba, norbanako gisa dugun, ditugun, eskubide individual eta kolektibo. Pertsonen inguruan aritu arren, aurrek ere izaki txiki eta parametro legalen barruan, adinez txikikoak izan arren, eskubideak dituztela ezin ahantzi dezakegu. Zertan materializatzen dira eskubide hauek? Zerrenda amaigabeari heldu baino, hezkuntza eskubidez jardun nahiko nuke. Izan ere, pertsonak izan norbanako moduan eta talde bateko partaide moduan gure garapenaren alderdi guztiak ahalik eta gehien garatzeko eta aukera berdintasunez parte hartzeko hezkuntza eskubidea aitortua dugu guztiok. Baina aur guztiek aukera berdinak aldituzten. Azken aldian guztionzako egokitutako parke kiroldegiak eraikitzen ari direla entzun eta irakurtzeko aukera izan dugu. Baina egunkari eta irratietatik gure egunerokora salto eginaz, zer gertatzen da egunero jolasten garen plaza edo parkean? Goian irudikatu dugun anistasunaren abaniko guztia islatuta ikusten aldugu bertan? How much we love this entire world. How much we want to survive. hasierara bueltatuz, aur bakoitza mundu bat delako esaldia berreskuratu dugu. Mundu guztietako aurrek aukera berdinak aldituzte plazan, beraien garapenaren alderdi guztiak ahal bezain bat garatzeko eta taldeko edo jolas baten parte izateko. Zer gertatzen da ilargian bizi den aurrarekin? Eta zer besteen munduetan mugitzeko oztopo pila aurkitzen dituztenekin? Izan ere, aur guzti guztiak berdinak direla, bereziak direla, eta eskubide eta aukera berak izan behar dituztela esan dugu. Baina oraindik plazan aur berezi batzuk ikusten jarraitzen dugu. Aurrekoaz bat egiten badugu, baina gure begiradak aur berezi batzuk ikusten baditu, trampa pedagogikoa egiten ari gara. Eta hau landu eta heldu beharreko erronka izango da, baldin eta gure jokabideak inklusiboak izatea, alegia aur guztiak barne hartzen dituenak eta aur guztien garapena eta partaidetza lortzera bideratuta egotea, nahi baldin badugu. Aur guztiek behar komunak dituzte. Hau da, aur bakoitzak bere ezaugarri propioak izan arren, aur guzti guztiek dituzte behar fisiologikoak, babes fisikoa, segurtasuna, osasuna, elikadura, loa, jarduera fisikoa eta jolasa. Afektiboak, segurtasuna, babesa, autonomia, harreman sarea, kognitiboak, esplorazioa, estimulazioa, eta baita sexualak ere besteak beste, kuriositatea, kontaktua, autoestimulazioa. Baina badaude modu iraunkorrean edo puntualki laguntza eta hezkuntza arreta bereziak behar dituzten aurrak. Hau, aurren ezaugarriei lotuta egongo da, baina ez hori bakarrik, testu inguruak berebiziko eragin eta garrantzia baitu. Testu inguruak aur guztiek premia berezia dituztenak barne ikasteko eta partaidetzarako oztopoak izatea edo ez izatea baldintzatuko baitu. Ondorioz ez dira aurrak oztopoak dituztenak, aurrek beraien ezaugarri propioak dituzte. Aurren testu ingurua aproposa ez baldin bada ikasteko, garatzeko eta partaidetzarako oztopoak aurkitzeko, bertan izango dituzte, parez pare. Beraz oztopo ez hitz egiterako orduan testu inguruan kokatu behar dugu, arreta eta ardura. Guraso gisa, aurraren eta inguruko aurren testu inguruan kokatzen gara. Eta to, beste galdera bat. Nola jokatzen dugu premia bereziak dituzten aurrekin? Aurraren ezaugarriak inoiz ez dira negatiboak, aurren ezaugarriak besterik ez dira. Eta ezaugarri hauek batzutan alda edo garatu daitezke, baina bestetan ez. Beraz, gure helburu nagusia ez da izango ezaugarriak aldatu edo konpontzea. Ondorioz, heziketa helburua inoiz ez da izango aurra testu ingurura egokitzea edo moldatzea edo taldean integratzea. Baizik eta gure alegina aurraren testu inguruan beharrezko aldaketa eta moldaketak egitera bideratu behar dugu. Besteek bezalako aukerak izan ditzaten bere garapenean alderdi guztiak ahalik eta gehien garatu ditzaten eta egoera testu inguru jolas talde guztietan partaide izateko. Lehenengo urratsa premia bereziak dituzten aurrei jarri ohi diegun oztopo nagusiak identifikatzea izan daiteke. Zeintzuk izan ohi dira premia bereziak dituzten aurrei jartzen dizkiegun oztopo nagusiak?
shattered dreams. They are shattered dreams. Shattered dreams. And tell me what I'm...
Baztertzea, aintzate sartzea, saiestea, gure inguruan egongo ezbalira bezala egitea.
Birds can fly and so can I. And tell me.
Gehiegizko babesa eskintzea, adibidez aurren artean gatazka bat pizten denean, gubera babestea edo gatazka etetea bere zaugarri lotutako argudioak emanaz beste aurrei.
Gonna change it all.
Gaitasun, trebetasun ezaugarri positiboak dituztela ahaztea, edo ez ikustea eta hauek ez indartzea. Erronka edo aprendizai berriak esplanteatzea, esfortzua, alegina, zailtasun maila handiagoa, frustrazioa eragingo dioten egoerak saiestea alegia. Inguruenarekin edo besteekin, elkarrekintzarako aukera gutxiago eskaintzea. Adibidez irteretara, udalekuetara joan gabe gelditzea, talde elkarrizketetan esartzea. Edota afektua adierazteko zailtasunak. Adibidez, garun paralisia duen edo gurpildun aulkian dauden aurra ez musukatzea edota ez bezarkatzea. Eta galdera bat, honen aurrean nola jokatu beharko genuke? Gure erantzuna normaltasunaren parametroetan kokatu beharko genuke. Hau da, ez dugu ezer berezirik edo arrarorik egin behar, aur bakoitzaren ezaugarriak ezagututa zer eta nola joka dezakegun jakitea da garrantzitsuena. Eta honen erantzuna ez dugu manualetan, errezeta magikoetan edo sarean aurkituko. Artikuluan zehar azpimarratu dugun bezala, aur bakoitza eta aurra inguratzen duen testu ingurua ezberdina baita. Garrantzitsuena beraz, ez da premia berezien inguruko aditu titulurik eskuratzea. Izan ere, ez gara eta ez dugu adituak izan behar. Gurasoak gara, hezitzaileak gara, irakasleak gara. Garrantzitsuena beraz, gure familian, kuadrillan, inguruan ditugun gurasoekin, konfiantza egoeran eta testu inguruetan nolakoa da zure aurra, galdetu ahal izatea. Eta gurasoek emandako pistekin gu geu ere hori deskubrituz eta aurrak eta aurrarekin disfrutatzea lortzea da. Zein motatako galderak egin beharko dizkigu beste gurasoei, beste hezitzaileei, gure ingurukoei? Ba, zer gustatzen zaio aurrari? Noiz haserratzen da? Zer funtzionatzen dizu? Gure lana desente argituko duen galdera erraz eta sinpleak beraz. Hala ere, bide honetan laguntza eta euskarriak izatea garrantzitsua denez, ba, Nereak berak komendatzen digu guraso.com ataritik gurasoei tresnak eskaintzea garrantzitsua litzatekeela uste duela. Eta guk ere hortik jasotzen ditugu informazioak, hortik artikulu interesgarriak eta jakintzak zabaltzeko premiak. Honela jarrera gisa guztiok empatia landu alizateko, beste gurasoak, aurrak eta beraien bizipenak hobetu ulertzeko eta finean gure jokabidean eragin positiboa izango duen gure ez hitzaile begirada pedagogikoa poliki poliki lantzen joan alizateko. Tira, ba, hause gogoeta Nerea Agirrek ikasin zabaldu diguna. Heziketa premia bereziak astialdian ikastaroa eskaintzen du Bizkaiko Urtzintza Eskolak aurten bigarren urtez. Eta esperientzia bezala ederra dela kontatu digute, bai Amagoia Osinaldek, ikastaroen koordinatzaileak, eta baita Idoia Odiagak ere. Bi hauekin solasteko aukera izan dugu. Tira, ba, gaurko elkarrizketatuari agurra egingo diogu, bera, Amagoia Osinalde da, Urtzintza Eskolako kidea, eta Heziketa premia bereziak astialdian ikastaroaren koordinatzailea dugu. Arratsaldeon, Amagoia.
Arratsaldeon, Iratik.
Eta jakin dugu honezkero, ba, Urtzintza Eskolak ematen duen 50 orduko ikastaro hau bukatu dugula. Nola bukatu duzue?
Ba, iesan, ostiralen bukatu zan, eta penaz, eta jarraitzeko gogoz. Alaxe bukatu dut taldeak, eta nik egia esatea neko nekatuta, baina baita gogotsu eta ilusioz, beste hainbat ikastaro iteko.
Sei laguneko lantaldea egon zarete bertan, ba, asteburu Heziketa premia berezien inguruan hausnartzen, zergatik sortu du Urtzintza Eskolak gai honi lotutako ikastaro bat?
Ba, bada denbora bat, eskolatik antzunatzen zara horrele, badagola zer landua, zer pentsatua, zer egina, zer ekina, eta alaxe duela ja urte dezente, eskolak apustu entzun, aizialdian ere inklusioa lantzearen aldekoa, eta hortikan sortu zen, ba, trebatzeko beharra.
Alde teorikoak eta praktikoak normalean uztartu egiten dituzu ikastaro ezberdinetan. Kasunetan zein esperientzia ezagutzeko aukera izan duzue, lehen eskutik?
Ba, alde batetik, izan ditugun islariak, izan diela gaian arituak eta gutxi gora berako adituak, eta alakorik baldin badago. Bestalde, gaiarekin lotutako gonbidatuak ere izan ditugu, ba, askotan urritasunen inguruan aritzen gara urritasunik ez daukagunok, eta urritasuna dituzten pertsonak ere gurera etorri dira, ba, entzuten urritasuna zuen pertsona bat, ikusuen urritasuna zuena, dago sindromea duena, eta bueno, horrega, eta horretaz gain, bisita, hainbat bisita ere inditu dira. Elkartu ezberdinak bizitatu eta bertako esperientziak eta profesionalak ere bizitatu ditugu, eh? Eta hiezan hori izan da ikaslek edo gehien baloratu dutena. Eta ikastaroa ere egon da, banatuta alde praktiko eta teorikotik. Jolasak eta jolasak alde teorikotik azaltzea oso zaila dara eta ba, jolasak moldatu, birmoldatu, trimoldatu eta araxi biria.
Eta jendea zelan moldatu da?
Ba, nik esango nuke oso ondo. Oso ondo eta gaina konturatuta erreixa ez dela, baina gogoa jarri eta irudimena eta bildurrek alde batea utzita, oza, irudimena erabilita eta bildurrek alde batea utzita, benetan emaitza positibo gatera daitezkela.
Eta esperientzia horietatik sentitu egin izan dutela nabaritu duzu edo sentitzeko aukera egon dela?
Sentitu dute goiti bera, eta esperientziak ez gurera ekarrita, eta beraiekin ba, gure zalantzak ezak eta trukatzeko aukerak izan da. Eta berai zuzenean galdetuta hori balorazetan ere alaixatera da, ez barren-barren era iritsira ikastaroa izan dela.
Aipatu dituzu bizita ezberdinak izan dituzuela, zein erakunderen bizita izan duzu adibide bat jartzearen?
Ba, gu joan gara, ze erakundeak etorri baino gu bertaratu gara, eta ontzen izan ginen, Eskina Bizkira eta Hidrozefaliako Asedi Elkartean ere izan ginen, eta gero entzun gure naia, Down sindromea duten pertsona beraiek sortutako elkartean ere, bertan egoteko aukera ere izan genuen. Eta oraindik aitortuko dizut ikastara bukatuta dagoen arren pendiente ditugola baita lortuz gero beste bi bisita.
Beraz, gokoak eta ilusioak oraindik pilpilan daude, ezta?
Jarraitzen du eta jarrai dezala mesedez.
Oso onda, Magoia. Bukatze aldera edo, egunerokotasunean presente izateko mezuren bat helarazik beharko bazen diguke, zein izango litzateke?
Gure ingurura begiratu eta berdinik ez dagoela ohartzea bestik ez daukeula, ez? Aurrera pausoak eman eta anistasun horretara bidea zabaltzeko.
Ba, mi esker, mezu horrekin utziko dugu entzulea eta hurrengo aizirimolaren batean elkar entzungo dugulakoan. Eskerrik asko, Magoia.
Zuei, eskerrik asko.
Bueno, ba, telefonoaren bestaldean daukagu saioa Odiaga bera mundakarra da, eta eziketa premia bereziak astialdian ikastaroan, ba, ikasle bezala, parte hartzaile bezala aritu da. Arratsaldeon saioa?
Arratsaldeon.
Eta bueno, zuk nolatan jakin zenuen ikastaroen berri, zer bultzatu zintuen izena ematera?
Jo, balde bat utzik lana, laguntzaile moduan lan egiten dutela, eta ba, premia bereziak aizialdian gai ez niretzat bintzat, ez dana edalako horreza. Eta bezaldetik lagun batekin balako igazko urtean, eta oso posik eratu zelako.
Orduan aldez aurretik bat zenuen erreferentziaren bat, ez, ikastaro honena.
Bai.
Eta zuk esan duzu auxiliar moduan laguntzaile bezala lan egiten duzula, kasu ezberdinek edo esperientzia ezberdinek eraman zaituzte honetan gehiago sakontzera edo?
Jo, ba, bai, azkenean, a ber, momentu horrek, jo, ba, jolasor dua eta, bueno, hori amagoia gazduitz egin dut pilo bat. Ez dire momentu horrezak igual, ba, inklusiñoa eta horren inguruan aritzeko, eta, bueno, horre gaitzik egin bat.
Gai ezberdinak ekarri dituzue mai gainera, ba, autonomia, sexualitatea, bueno, alde batetik bestera ibilizarete, baina zeo zertan sakontzeko gogoz geratu zarete? Zeo zer buruan edo piztu zaizue harren bat gai ezberdinen inguruan?
Bueno, nik ez dakit, harin hau be igual inguruan dekotezin gaizek edo ba, beti sakontzeko gogoagaz edo bai, baina bueno, ulertzen dut ordu batzu dauzela eta azkenean labur geratzea be gauza hona da, ez?
Bueno, seinale ona izango da behintzat, ez? Ilusioa edo gogo grin hori pizten zaizula edo piztuta mantentzen duzula, ezta?
Bai, da gero, ba, bueno, ondo daube apurbete ikutzea eta gero norberak ikertzea, ez? Landutakoa.
Eskatuko bandizu momenturen bat gogoratzeko, gazia edo gozoa, baina ikastaroaren zehar bizitako momenturen bat?
Jo, ba, nik ontzio tentzitan uste dut geizen gonbidatuek etorri direnean. Zaskenean ez da bardine kontatzea edo noren agotik entzutea edo lehenengo pertsonan bizitzea.
Gogoratuko zenuke baten bat bereziki?
Jo, ba, bai, ba, saloa bera, be, eh? Lehenengo izin sala eta, bueno, nik eskertzen dut pilo bat berari etortzea eta bere, bueno, sentimentuek eta bizipenak kontatzea, eh?
Zer kontatu zizuen, berak, saloak?
Jo, ba, azteko beran biziren inguruen, zelan, ba, goizetik altzetan danetik eta ba, iluntzer arte zelan duan apurbet, gero non, ba, familia inguruen, bebai, lana, dekola, eta gero, ba, bueno, gure galdera apurbet, ez teko la derrigorrik erantziteko eta onzan oso ondo
okeraz bandin manago amagoiak kontatuta beste bizitaren bat pendiente geratu zaizue orainik, ez? Edo gogotsu geratu zarete urrengo eta anzita gehiago jartzeko edo?
Jo, bai, ze azkenean holan be ikasten da, ez? Lekuetara joan, ezagutu eta eukidogu aukerea, baina ba hori, geratik irakusten diente hor biedo iru, eta bueno, oso posik barriro geratzeko. Eta berte da joateko.
Baliabideren bat badara mazu etxera? Tresna berriren bat?
Jo, ba, pillo bat. Ez azkenengo egunean amagoiak be eskuratu dozku zen pillo bat, baina, bueno, ikastaroan zehar gai bakotxari buruz be, badaragu, bai. Motxila nahiko beteta daragu.
Bueno, ba, oso onda aurrerantzean ere, motxila betetzen jarraitu dezazuela. Tira, ba, gu ere motxila bereta goaz. Eskerrik asko gaurkoan gure gonbidatu izan zareten bi neska jatorra hauei. Eta nola ez, Nerea Agirre pedagogian adituak idatzetako artikuluari ere. Gure izirimolak aurrera egingo du eta datorren aste artean ere hemen bertan aurkituko gaitu zuen. Beraz, adi egon, ez galdu antena eta gustura bizi anistasunean.